godina wallaggaa lixaa magaalaa mandii keessatti barattoonni hiriira mormii geggeessu jiraattonni naaf ibsanii jiru. Humni naga eegumsaas hiriira ijoollee kanaa bittimsuuf jecha dhukaasa banee jedhu jiraattonni kun barattoota hanga tokkos daandii irraa qabuudhaan reebanii miidhaa irraan ga'uusaa dubbatu. Poolisiin immoo hiriirri geggeessames namni miidhames hin jiru magaalattiin nagaadhaa jechuun himannaa kana haale ka jiraatan magaalatti haala gamas jiru naaf ibsaniin eegalla.
Mormiin kana dura tureen ijoolleen shiqinsaluma diddaa gabummaa kanatti dhufuudhaan yeroo ammaa kana hirmaataa wal qabatee mootummaa mormuu isaaniitti dhufanii jiru jechuudha.
Hiriira nagaa ba'an immoo ijoolleetu.
Bifuma hiriira nagaatiin sirba qabsoo adda addaa sirbaa asfaaltii irra gara magaalaatti yeroo isaan qajeelan humni hidhate immoo isaan bittimmeessuuf yaalii looluu keessatti dhagaa walitti darbachuuf dhufaasatu ture jechuudha gaafa daffinu. Kun kan ta'e mana barumsaa manatu sadarkaa lammaffaa jalqabee kaleessa immoo mana barumsaa olaankamee yookaan mandii sadarkaa lammaffaa lafa jedhamutti geggeeffamaa ture jechuudha.
Maanni gaaffiin isaanii?
Yeroo darbe namoonni qaban wayii qaban jedhu. Biyyi Oromiyaa of dandeessee walabuu qabdi jedhu. Gabrummaa nu ga'a kan jedhu yaadannoo akkasiidha jechaa sirba gara magaalaa cheffattuu isaan dhufanii poolisiin bittinneessa jechuudha. Guyyaa kaleessaas mana barumsaa mandii sadarkaa lammaffaatti akkasuma ture humni hora bittinneessaa jedhamu ga'a sa'aatii dura ijoollee kana abbaa makaraarra deemu yuunifoormii kan uffatan qabee reebuudhaan ijoollee baay'een kanneen miidhaman qormaata laatee afanii jiru jechuudha.
Ijoolleen yeroo hiriira kana ba'an qormaata fixanii moo utuu qormaatan fudhatin addaan kutaniiti kan isaan hiriira ba'an?
Qormaata isaanii dura fudhatu. Qormaata fudhatanii ba'aniiti amma ammaatti. Waaree booda immoo ijoollee mana barumsaa abdii boriitu qormaata shiiftii garagaraa ergee fudhatanii booda sirbaa gara olonkoon jedhamutti kutanii mana cufanii ture yeroo murtaa'e.
Tarkaanfii korri bittinneessaa fudhateenii miidhaan dhaqqabe maaltu jira?
Ijoolleen miidhamanii warri qaamaa gochaa ciisaa yoo jechuudha.
Rasaasi dhukaa'e garuu hin jiru?
Gaafa dafnoo ture. Dhukaasi akka dhufeen ijoolleen hin faca'anii garuu gara ijoolleetti hin qabne. Biyyoosii booda warri federaalaa isitti makamuu yaalanii kana booda ijoolleen hin faca'anii.
Har'oo magaalaa mandii keessatti maaltu mul'ata?
Har'a immoo gaa magaalaa keessa yaa'uumuma hidhatetu guutee jira. Dullaa isaan baatanii nama sodaachisa. Uummataan isaa shororkeessummaa duwwaa wal caaluun qabu. Uummata shororkeessuudha. Qawwee dhibbee gadi qabanii akka nama bosona keessa jirutti qabatanii akka diinaa nama adamsutti qabatanii kun amma uummataaf sodaa guddaa jechuudha.
Jiraataan magaalaa mandii kabiroonis haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Ijoolleen hiriira ba'anii irratti qawwee dhukaasanii ijoollee walii gadi ari'achu ka'an. Isa booda uummata karaarra taa'us reebanii miidhagsanii ari'uu isaa tokko yaadataa dabalii kan jedhamu jilbeenfachiisanii isin ijoolee deeggartee dubbifa kaasistu jechuudhaan ijoolee kana waltumanii reebanii dhaqqabsan karaarratti.
Yaadataa dabalee kun kutaa meeqa barata?
Inni hin baratu barataa miti qormaata kan jiru yeroo daandii marga deemaa jira. Mucaa kaalee biyyaa sun jedhamu tokkos jilbeenfachiisanii reebanii caccabsanii mana hidhaa tiivii dhaqanii hidhan. Kaaleeniin barataadha. Iskuulii olongumeessa. Kennaani isa dhaqanii hidhanii ijoolleen attamitti sammuu biraatii hiituu godhanii warri kun olongumee jeequmsa kaasan isaaniis immoo facaasa kaleessaa isaan immoo ijoollee walii gad ari'uu nama karaarra ari'anii caccabsuuf jaartiidhaa dhiiraan jedhanii durban jedhanii nuumatummoo nama caccabsu ijoollee bakka. Kalmarraan jeequmsi uumamee har'a guyyaa amma guyyaa irratti ijoollee bakkeen keessa ari'anii mana dabalatanii caccabsu.
Ijoolleen qormaata fudhataa jiru?
Bittummaan dhaqanii ma fudhatu qaarqaan keessaa qabaniitu ijoollee kutaa jaarratti sammuu kanatti gadi bu'anii ma tarkaanfii reebichaa keessaa qabanii ma hidhuu ati bifa kaasaa jeequmsa kaasaa jedhanii qabanii baa barbaadan qabanii keessaa jiru.
Ammoo haalli mandii keessa jiru maal fakkaata?
Yeroo ammaa ammoo ijoollee karaarra olii gadi ari'anii mariibaa jiru. Amma mijaaleen isaa malkaamuu jedhamtu tokko kutaa jaa barti. Bara bittinneessaa dameraa namtuu jedhamu tokko mootorii dura gorsiisee dhaasisee. Mucaa kana reebee caccabsee mucaa moori isaanii fuudhanii gara mana yaalaa geessanii jiru. Lalisee Katiluu mucaa dhamtu tokko. Lalisee Abdataa mucaa dhamtu irratti reebicha hamaa geessisanii moori isaanii amma yeroo mana qorichaa geessanii jiru mucaa madooftee. Daandii irra koree bittinneessaa federaalaa kana dubbifatanii uummatni namaan olii gadi fiigu.
Himannaa jiraattonni dhiyeessan kana qaama mootummaa irraa adda baafachuuf gara waajjira poolisii magaalaa mandiitti bilbilee itti gaafatamaa waajjira poolisii mandii inspektar Aabbosee Faasiliin haasofsiiseen ture. Hiriirri mormii magaalaa keessan keessatti geggeeffamee ture jechuun gaaffiin dhiyeesseef akkas jedhan.
Lakkii hiriirri mormii godhames hin jiru. Qormaati amma kan kutaa 14ffaati kan xumurame malee kan kutaa 12ffaadha akka biyyoolessaatti darbee jira. Amma kan sagalii kan 11 immoo ammayyuu qormaata hin xumuriin jiru amma jimaataatti ganaa irra jiru. Kanaa ala hiriirri mormii geggeeffames hin jiru. Magaalaa keenya keessatti namni bittinnaa'es maal ta'eef hin jiru. Magaalaa mandii nagaa akka ta'etti hin beekan.
ijoolleen erga qormaata fixanii boodatu ijoolleen manneen barnootaa kan akka olonkomiifaa ba'aniitu karaarratti uummatatti makamanii sagalee dhageessisu ennaa yaalanitti kan humni kora bittineessaatti bobba'ee ijoollee kana reebu ka jedhudha kan jiraattonni dubbatan.
Hiriirri mormiin daandii irratti ba'ee godhames mul'ates hin jiru. Korri bittinneessa bobba'ees waan bittinneessa hin qabu akkuma duriidha. Magaala keessa nageenya magaalichaa eeguudhaa fi yeroon itti paatrool godhu jirarraan kan hafe tarkaanfii namarratti fudhatee hiriirri mormii bahee bakkeetti mul'ate yookiin immoo akka bittinnaa of hin ta'es magaala keenya keessatti waanti mul'ate.
Fakkeenyaaf ijoollee barattootaa ijoollee durbaa kutaa ja'a baran kan akka Leensaa Malkaamuu, Lalisee Abdataa, Lalisee Takluu kanneen jedhaman karaarratti qabaniitu rukutanii ijoolleen kun amma maatiin fuudhanii mana qorichaatti geessanii jiru ka jedhano.
Lakki kan gabaasa kana hin qabu amma fakkeenyaaf yeroo magaalaa keessa bobbaanu yookiin immoo nageenya magaalichaa eeguudhaaf deemamu namni bobba'u beekamaadha. Akkasuma miti jechuudha namni abbabbaan karaa barbaade bahee dhaqee waan barbaade raawwataa miti. Kana amma miseensi koraa bittinneessaa koreen isaaniis walumaan jirra. Kanfiin addaa fudhatamee namni hidhamee yookiin immoo namni miidhamee nuti ta'e magaalaa keenya keessatti mul'anna.
Kanaaf magaalaan mandee akkasiin beektanitti yeroo amma haalli isaa maal fakkaata?
Amma asuma magaalaa keessan jira kunoo haala tasgabbaa jira. Fakkeenyaaf gabaadha. Gabaa roobii jedhama jechuudha. Uummatni nagaadhaan bahee nagadatee mana isaatti galee amma sa'aatii kana tasgabbii jira.
Himannaa jiraattonni jedhan irraa ijoolleen barattoota gaafa seenii sagalee dhageessisuudhaaf gadi baatu ijoollee sana bittimsuudhaafi dhukaasii dhukaafameera dafinuu darbe ka jedhanii odeeffannoo nuyi qabnu. Kanaaf eengaddas kaleessas magaalaan keessan nagaa ture.
Ani immoo akka mootummaatti hin jira. Dhugaama jiruun sii kaasarraan kan hafee amma kaleessas eengaddas magaalaan keenya nagaa akka ta'etti hin beeka. Maaliifas makeen jira sababa ta'eef jechuudha.
Inspektar Abboo Seefaasil itti gaafatama waajjira poolisii magaalaa Mandii ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.